οι μάχες του Κυρίου λοιπόν, και σήμερα με τη χάρη του Θεού θα δούμε μία από τις πιο γνωστές μάχες μέσα στην Αγία Γραφή και το θέμα μας θα είναι μάχη βασισμένη σε Διαθήκη. Μάχη λοιπόν βασισμένη σε Διαθήκη. Φαντάζομαι όλοι έχετε καταλάβει που θα ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές. Στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, στο 17ο κεφάλαιο, πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, στο 17ο κεφάλαιο, όπου έχουμε την μάχη ανάμεσα στον Δαβίδ και στον Γολιάθ. Καθώς λοιπόν μπροστά μας υψώνονται γίγαντες, οποιοδήποτε γίγαντες, είναι καλό να θυμόμαστε ότι τον γίγαντα τον αντιμετωπίζεις βασισμένος στη Διαθήκη που έχεις με τον Θεό. Πρώτος Σαμουήλ λοιπόν, 17ο κεφάλαιο, αρχίζει το κεφάλαιο λέγοντάς μας ότι ξεκίνησε η μάχη ανάμεσα στους Ισραηλίτες και στους Φιλιστέους, χωρίο 4. Τότε βγήκε από το στρατόπεδο των Φιλιστέων ένας μονομάχος πολεμιστής που ονομαζόταν Γολιάθ από την Γάθ, που το ύψος του ήταν 6 πύχες και μία σπιθαμή, δηλαδή περίπου 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Φορούσε χάλκινη περικεφαλαία στο κεφάλι του και χάλκινο αλυσιδωτό θώρακα που το βάρος του ήταν 5.000 σίκλι χαλκού, δηλαδή 62 κιλά. Είχε χάλκινες περικνημίδες στα πόδια του και χάλκινο ακόντιο στους ώμους του. Το ξύλο του δόρατός του ήταν χοντρό σαν το αντί του αργαλιού και η αιχμή του δόρατός του ζύγιζε 600 σίκλου σίδερο, δηλαδή 9 κιλά. Αυτός που κρατούσε την ασπίδα του βάδιζε μπροστά του. Είναι λοιπόν τα δύο στρατεύματα έτοιμα για μάχη. Από τη μία μεριά οι Ισραηλίτες, από την άλλη μεριά οι Φιλιστέοι. Και ξαφνικά από τη μεριά των Φιλιστέων βγαίνει ένας γίγαντας, 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Ο θώρακάς του, φοράει αλυσιδωτό θώρακα, είναι 62 κιλά. Πόσοι από εσάς είστε 62 κιλά? Λοιπόν, όσο είσαστε εσείς, τόσο ήταν ο θώρακας που φορούσε αυτός ο άνθρωπος. Και είχε, λέει, ένα κοντάρι που το στέλεχός του ήταν σαν το αντί του αργαλιού και η μύτη που είχε μπροστά, η σιδερένια μύτη, μόνο η μύτη του, ήτανε 9 κιλά. Για αυτούς της γενιάς μου που ήμασταν στο στρατό, 9 κιλά ήτανε το οπλοπολιβόλο μπαρ, αν το θυμάστε. Έτσι. Λοιπόν, όσο ένα οπλοπολιβόλο ολόκληρο δηλαδή, ζύγιζε η μύτη του ακοντίου αυτού του γίγαντα. Ξαφνικά βγαίνει αυτός μπροστά και τι λέει? Ο Γολιάθ σταμάτησε και φώναξε προς τις γραμμές των Ισραηλιτών. Γιατί βγήκατε να παραταχθείτε για πόλεμο? Εγώ είμαι ένας Φιλιστέος και εσείς οι δούλοι του Σαούλ. Διαλέξτε λοιπόν ανάμεσά σας έναν άντρα και ας έρθει να αναμετρηθεί μαζί μου. Αν καταφέρει να με νικήσει και να με σκοτώσει, τότε εμείς θα γίνουμε δούλοι σας. Αν όμως εγώ τον νικήσω και τον σκοτώσω, τότε εσείς θα γίνετε δούλοι μας υποτελείς. Και κατέληξε. Προκαλώ σήμερα τις Ισραηλιτικές γραμμές. Δώστε μου έναν άντρα να μονομαχήσω. Αυτός λοιπόν ο γίγαντας βγαίνει μπροστά και λέει, παιδιά, γιατί να καθόμαστε τώρα να πολεμάμε όλοι μαζί? Να τελειώσουμε την υπόθεση μάχη με μια μονομαχία. Εγώ από τη μεριά των Φιλιστέων, ας έρθει και κάποιος από εσάς τους Ισραηλίτες, να δώσουμε μία μάχη και όποιος νικήσει, αυτός να είναι ο νικητής του πολέμου. Μη σκοτωνόμαστε άδικα. Ξέρετε, αυτό συνέβαινε στους αρχαίους πολέμους. Ήταν να ξεχωρίσει ένας από ένα μέρος και άλλος από την άλλη ή να ξεχωρίσει μία ομάδα από τη μία μεριά και μία ομάδα από την άλλη. Έτσι. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι στον πόλεμο που έγινε τον 6ο αιώνα π.Χ. ανάμεσα στους Λακεδαιμονίους και στους Αργίους, ξεχώρισαν 300 από τη μία μεριά και 300 από την άλλη. Είπαμε, μην πολεμάμε όλοι. 300 από τη μία, 300 από την άλλη. Όποιος νικήσει, αυτός θα έχει την θηραία δική του. Αυτός θα είναι ο νικητής του πολέμου. Στο τέλος δεν τα κατάφεραν, βέβαια, να βγάλουν νικητή, διότι είχε μείνει στο τέλος, νίκησαν, σκοτώθηκαν όλοι, έμειναν δύο από τη μεριά των Σπαρτιατών, ένας από τη μεριά των Αργίων, και οι δύο έφυγαν θεωρώντας και αυτός που έμεινε ήταν τραυματισμένος. Οπότε οι δύο είπαν τελείωσε, νικήσαμε, και γύρισαν πίσω να αναγγείλουν τη νίκη. Οπότε αυτός που ήταν τραυματισμένος, ήταν στρατηγός, το Ορθριάδας, πήρε το αίμα του, καθώς ήταν τραυματισμένος και έτρεχε, και έγραψε πάνω σε ένα τρόπαιο «νίκησαν οι αργοί». Οπότε μετά είπαν «νικήσαμε εμείς, όχι εμείς νικήσαμε, να και το τρόπαιο», και ξαναπολέμησαν μετά. Λοιπόν, αλλά αυτό ήταν τον 6ο αιώνα π.Χ. Εδώ πέρα είμαστε στη βασιλεία του Σαούλ, αυτό σημαίνει 1012 με 1004 π.Χ. μέσα σε αυτό το διάστημα βασιλεύει ο Σαούλ. Βγαίνει ένας γίγαντας. Και αυτό που ενδιαφέρει εμάς δεν είναι ο Γολιάθ ο ίδιος, αλλά είναι οποιοδήποτε γίγαντας υψώνεται μπροστά σου, υψώνεται μπροστά μου και λέει «Δεν μπορείς να νικήσεις, δεν μπορείς να προχωρήσεις, εγώ είμαι ο νικητής, δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα μαζί μου». Και σε προκαλεί «Μπορείς». Αυτή είναι η πρόκληση τώρα. Οποιοσδήποτε γίγαντας, μπορεί να είναι οικονομικό πρόβλημα ο γίγαντας, μπορεί να είναι οικογενειακό πρόβλημα ο γίγαντας, μπορεί να είναι πρόβλημα υγείας ο γίγαντας, μπορεί να είναι οποιοδήποτε που έρχεται και σου λέει «μαζί μου δεν τα βγάζεις πέρα». Και στην πραγματικότητα αυτό κάνει εδώ πέρα ο Γολιάθ. Έρχεται και τους λέει «παιδιά, θέλω ένας να έρθει να πολεμήσει, ποιος θα έρθει, ποιος θα έρθει, ποιος θα έρθει». Γίγαντας 3 μέτρα. Μόνο θώρακας 60 κιλά, μόνο η μύτη του δόρατος 9 κιλά, άντε να τα βγάλεις πέρα. Και αυτό τώρα συνεχίζεται, προσέξτε στο χωρίο 11 λέει, όταν τα άκουσαν αυτά τα λόγια του Φιλιστέου, ο Σαούλ και οι Ισραηλίτες, τα χάσαν και πανικοβλήθηκαν. Έτσι, το αποτέλεσμα ήταν στον λαό του Θεού φόβος. Και θυμάστε αυτό που μας λέει Παροιμίες 29-25, ο φόβος του ανθρώπου στην παγίδα. Ενώ αυτός που έχει την εμπιστοσύνη του στον Κύριο, αυτός θα βρίσκεται σε ασφάλεια. Λοιπόν, οποιοδήποτε γίγαντας σηκώνεται μπροστά σου και θέλει να σε προκαλέσει, να ξέρεις ότι προσπαθεί να σου μεταδώσει φόβο. Και αν προσέξετε στις μέρες μας, καλά είπε ο Μανώλης προηγουμένως, τώρα ηρέμησαν λίγο τα μέσα ενημέρωσης. Τις προηγούμενες μέρες, καθώς άκουγε στην τηλεόραση, αυτό που προσπαθούσε να περάσει μέσα σου ήταν ο φόβος. Ο φόβος, τι θα γίνουμε, η ανησυχία, η ανασφάλεια. Και τον φόβο τον αντιμετωπίζεις μόνο με εμπιστοσύνη στον Κύριο. Θυμάστε τα λόγια του Χριστού στον Ιάιρο, μη φοβού. Μόνον πίστευε. Μόνον πίστευε. Μόνο εμπιστέψου και μπορείς να νικήσεις τον φόβο. Θυμάστε τα λόγια του Ιωάννη στην πρώτη του επιστολή. Φόβος δεν υπάρχει στην αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη τι κάνει? Έξω βάλει, έξω διώχνει τον φόβο. Νικάς λοιπόν τον φόβο του γίγαντα που στέκεται μπροστά σου, με πίστη ίσον με εμπιστοσύνη στον Θεό και με αγάπη. Με αγάπη προς τον Θεό και με αγάπη προς τους ανθρώπους που είναι ο χαρακτήρας του Θεού. Βλέπετε, ο Θεός λέει είναι αγάπη και μας κάλεσε και εμάς να είμαστε μέσα σε μία οικογένεια αγάπης. Μας κάλεσε να είμαστε συμμέτοχοι στον χαρακτήρα το δικό του. Από την αγάπη που ο Κύριος μας δίνει, μπορούμε να παίρνουμε και να δίνουμε. Γιατί θυμάστε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Η αγάπη του Θεού λέει, εκκέχεται λέει το κείμενο. Είναι χυμένη με αφθονία μέσα στις καρδιές σας. Έτσι. Εάν ακούς λοιπόν κάποιον να σου λέει δεν έχω αγάπη, δεν έχεις αγάπη, δεν έχουμε αγάπη, πες του αυτό είναι αντίθετο με τα λόγια του Θεού. Τα λόγια του Θεού είναι ότι η αγάπη του Θεού είναι χυμένη πλούσια μέσα στις καρδιές μας. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι μου το πόσο θα εκδηλώσω την αγάπη αυτή, πόσο θα αφήσω να εκφραστεί η αγάπη αυτή, αλλά δεν μπορείς να πεις δεν έχω αγάπη, γιατί η αγάπη του Θεού λέει είναι χυμένη
Με αυθονία, αυτό δηλώνει το εκκέχεται. Είναι χυμένη με αυθονία μέσα στις καρδιές σας. Έτσι λοιπόν, και όσο εκδηλώνεις την αγάπη αυτή που ο Θεός έχει σε μέσα στην καρδιά σου, τόσο περισσότερο η αγάπη αυτή αυξάνεται. Ξέρεις, είναι, αυτή είναι η ευλογία της ζωής μαζί με τον Θεό. Όσο δίνεις από αυτό που ο Θεός σου έδωσε, τόσο ο Θεός σου το περισσεύει. Σου λέει, εγώ σου το έδωσα για να δίνεις. Από τη στιγμή που το δίνεις, πάρε κι άλλο. Δίνεις κι άλλο, πάρε κι άλλο. Ακόμα περισσότερο. Έτσι αδελφοί μου, η μιζέρια στην χριστιανική ζωή είναι μόνο όταν κλίνεσαι στον εαυτό σου, δεν νοιάζεσαι για κανέναν άλλον και λες εγώ να είμαι καλά, να περνάω καλά και να είμαι και πνευματικά καλά. Δεν πάει έτσι. Όσο δίνεις, τόσο παίρνεις, τόσο ο Θεός σου δίνει. Όσο προσφέρεις, τόσο ο Κύριος σε γεμίζει. Νικάς λοιπόν τον φόβο με την αγάπη και νικάς τον φόβο με την πίστη, την εμπιστοσύνη στον Θεό. Εδώ πέρα οι άνθρωποι έχουν τρομοκρατηθεί. Και ξέρεις, όσο φοβάσαι, τόσο δίνεις ευκαιρία στον εχθρό να σου παρουσιάσει το πρόβλημα ακόμα μεγαλύτερο. Γιατί κάθε φορά που φοβάσαι, μεγαλώνει το πρόβλημα. Μεγαλώνει το πρόβλημα. Γιατί σήμερα πολλοί συμπατριώτες μας βρίσκονται σε απόγνωση. Δεν έχουν να ζήσουν, οι περισσότεροι έχουν να ζήσουν. Υπάρχουν εξαίρεσεις. Οι περισσότεροι έχουν να ζήσουν. Αυτό που τους έχει καταφάει είναι το άγχος και ο φόβος. Γιατί πέσαν στην παγίδα. Λέει ο φόβος του ανθρώπου στην παγίδα. Ενώ εάν έχεις την εμπιστοσύνη σου στον Θεό, τότε είσαι σε ασφάλεια. Και η πρόκληση συνεχίζεται διότι μας λέει στο χωρίο 16, 40 μέρες ο Γολιάθ προχωρούσε πρωί και βράδυ προς τους Ισραηλίτες και στεκόταν αντίκριτους. 40 μέρες πρωί και βράδυ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Είναι ένα χωρίο, το διαβάζεις και πας παρακάτω. Στην πράξη όμως τι σημαίνει αυτό. Βγήκε ο άνθρωπος το πρωί, είπε, θα πολεμήσει κανείς μαζί μου. Ησυχία από κάτω. Το βράδυ ξαναβγαίνει. Μήπως κάποιος θα πολεμήσει μαζί μου. Ησυχία. Την άλλη μέρα το πρωί, ποιος θα πολεμήσει μαζί μου. Τίποτα. Το βράδυ, ποιος θα πολεμήσει μαζί μου. 40 μέρες πρωί και βράδυ, 80 φορές. Βγήκε, 80 φορές βγήκε ο άνθρωπος και είπε, έρε παιδιά, τι θα γίνει, θα έρθει κανένας να πολεμήσει μαζί μου. Είναι λοιπόν ακινητοποιημένος ο λαός του Θεού εκεί πέρα, επειδή εμφανίστηκε μπροστά ένας γίγαντας και έχουν καθυλωθεί 40 μέρες από τον φόβο. Στο μεταξύ, επειδή κάποιοι από τους αδελφούς του Δαβίδ είναι στον πόλεμο, είναι στη μάχη, τα τρία μεγαλύτερα αδέλφια του, και επειδή ο πατέρας θέλει να μάθει νέα από τη μάχη, λέει στον Δαβίδ, δεν παίρνεις μαζί σου κανένα κομμάτι τυρί, κανένα κομμάτι φαγητό, έτσι κάποια φαγόσιμα, να πας εκεί πέρα, να δώσεις και στο χιλίαρχο, να δώσεις και στα αδέλφια σου, να μου πεις και τα νέα, τι γίνεται τέλος πάντων, στο πόλεμο έχουν πάει τα παιδιά. Έτσι λοιπόν ξεκινάει ο Δαβίδ να πάει. Και την ώρα που είναι εκεί πέρα για να δει τα αδέλφια του, βγαίνει πάλι ο Γολιάθ και λέει, παιδιά, κανένας εδώ πέρα, κανένα παλικάρι να πολεμήσουμε μαζί, τι γίνεται, 40 μέρες περιμένω, πού θα πάει αυτή η υπόθεση. Πού θα πάει αυτή η υπόθεση, 40 μέρες. Χωρίο 26. Τότε ο Δαβίδ ρώτησε τους άντρες γύρω του, τι θα κάνουν σε εκείνον που θα σκοτώσει αυτόν τον Φιλιστέο και θα ξεπλύνει την ντροπή από τους Ισραηλίτες. Μα ποιος είναι λοιπόν αυτός ο απερίτμητος που ξεφτελίζει έτσι τα στρατεύματα του αληθινού Θεού. Προσέξτε, εδώ πέρα βρίσκεται το κλειδί της νοοτροπίας με την οποία ο Δαβίδ αντιμετώπισε τον γίγαντα και είναι αυτό που έχει μείνει και το μαθαίνουμε ακόμα και στο δημοτικό, ο Δαβίδ και ο Γολιάθ, έτσι η ιστορία. Ποιο είναι το κλειδί. Το κλειδί είναι, δεν είπε ποιος είναι αυτός ο γίγαντας, αλλά είπε ποιος είναι αυτός ο απερίτμητος. Απερίτμητος σήμαινε αυτός ο οποίος δεν έχει κάνει περιτομή. Και η περιτομή ήταν το σύμβολο της Διαθήκης που είχε κάνει ο Θεός με τον Αβραάμ και τους απογόνους του. Εάν γυρίσουμε στην Γένεση στο 17ο κεφάλαιο, Αφού στο 15ο ο Θεός κάνει διαθήκη με τον Αβραάμ, του λέει να σφάξει κάποια ζώα, να τα χωρίσει στη μέση και να περάσει από ανάμεσα, και μετά περνάει και ο Θεός από ανάμεσα, μέσα σε μια τελετουργία διαθήκης. Στο 17ο κεφάλαιο, στο χωρίο 10 και 11, λέει: «Αυτή είναι η διαθήκη μου που θα τηρείτε. Κάθε αρσενικό παιδί σας θα περιτέμνετε. Θα κάνετε την περιτομή και αυτή αποτελεί σημείο της διαθήκης ανάμεσα σε μένα και σε εσάς». Τους είχε πει λοιπόν ο Θεός: «Κάνω μία διαθήκη μαζί σου», είπε στον Αβραάμ. «Κάνω μία διαθήκη μαζί σου». Τι ήταν η διαθήκη? Η διαθήκη ήταν μία συμφωνία που έλεγε: «Όσο εσύ θα θέλεις να με λατρεύεις, εγώ θα είμαι εχθρός των εχθρών σου και φίλος των φίλων σου. Όποιος σε ευλογεί θα τον ευλογώ, όποιος σε καταργέται θα τον καταργέμαι». Και αυτό ήταν μία συμφωνία, αυτό θα πει διαθήκη, μία συνθήκη ανάμεσα στον Θεό και στον Αβραάμ και στους απογόνους του. Έτσι. Βλέπετε, πολλοί σήμερα λένε: «Μα γιατί», λένε, «ο λαός Ισραήλ, ο εκτελεκτός λαός του Θεού, γιατί ο Θεός διάλεξε τον Ισραήλ». Προσέξτε, ο Θεός δεν διάλεξε έναν λαό. Ο Θεός διάλεξε έναν άνθρωπο, τον Αβραάμ. Είδε ότι ήταν άνθρωπος πίστης και του είπε: «Θα ευλογήσω εσένα και θα ευλογήσω τους απογόνους σου. Και από τους απογόνους σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης». Και από τους απογόνους του Αβραάμ ήρθε ανθρωπίνος ο Μεσσίας, ήρθε ο Ιησούς Χριστός και έγινε ευλογία για όλες τις φυλές της γης. Εδώ λοιπόν του είχε πει ο Θεός: «Για να θυμάσαι τη Διαθήκη, θέλω να κάνεις αυτό σε όλα τα αρσενικά των απογόνων σου. Θέλω να γίνεται αυτό, να υπάρχει η περιτομή». Έτσι λοιπόν για τους Εβραίους η περιτομή ήταν το σύμβολο της Διαθήκης που είχανε με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, όταν ο Δαβίδ λέει: «Και ποιος είναι αυτός ο απερίτμητος που θα ξεφτελήσει, που θα εξουθενήσει τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος», στην πραγματικότητα λέει δύο λεφτά, ρε παιδί, δύο λεφτά. Αυτός είναι γίγαντας, σωστά. 3 και 12, 3 και 12, ωραία. Έχει διαθήκη με τον Θεό. Εσύ και εγώ έχουμε διαθήκη με τον Θεό. Αυτός έχει. Από τη στιγμή που δεν έχει διαθήκη με τον Θεό, δεν μπορεί να εξευτελίζει τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος. Αδέλφια μου, όταν δίνεις μία μάχη, είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι έχεις διαθήκη με τον Θεό. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η διαθήκη που έχουμε εμείς, οι πιστοί του Κυρίου με τον Θεό, είναι πολύ ανώτερη από την διαθήκη που είχε ο λαός Ισραήλ. Το θυμάστε, το λέει αυτό στην επιστολή προς Εβραίους, στο 8ο κεφάλαιο, στο χωρίο 6. Έχουμε πολύ καλύτερη διαθήκη, γιατί είναι βασισμένη σε πολύ καλύτερες υποσχέσεις. Γιατί η διαθήκη που έγινε με τον Αβραάμ βασίστηκε στο αίμα των ζώων που θυσιάστηκαν. Η διαθήκη που ξαναέγινε με τον Μωυσή βασίστηκε σε αίμα ταύρων και τράγων. Αλλά η διαθήκη που έχεις εσύ και εγώ με τον Θεό σφραγίστηκε με το αίμα του Ιησού Χριστού. Το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο χύθηκε επάνω στο Σταυρό. Το αίμα του Ιησού Χριστού που μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, καθώς περπατάμε μέσα στο φως. Αυτό είναι το αίμα της διαθήκης που σφράγισε την σχέση σου με τον Θεό. Που σφράγισε την σχέση μου με τον Θεό. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, όταν έδωσε τον άρτο και μετά το ποτήριο, είπε: «Τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών». Ο Ιησούς ονόμασε ότι το αίμα του είναι αίμα Διαθήκης. Το αίμα που θα χυνόταν επάνω στο Σταυρό, το αίμα που θυμόμαστε στη Θεία Ευχαριστία, το αίμα στο οποίο συμμετέχουμε με τη χάρη του Θεού. Έχεις διαθήκη μαζί με τον Θεό. Έχεις διαθήκη μαζί με τον Θεό. Έτσι όταν έρχεται οποιοδήποτε γίγαντας, μπορείς να σταθείς απέναντι στον γίγαντα, μπορείς να σταθείς απέναντι στο πρόβλημα, την οικονομική κρίση, οποιονδήποτε άλλο γίγαντα και να πεις: «Έχω διαθήκη με τον Θεό. Έχω διαθήκη με τον Θεό με το αίμα του Ιησού Χριστού. Από τη στιγμή που συνειδητά πήρα την απόφαση ο Ιησούς Χριστός να είναι ο Κύριος μου, να είναι ο Σωτήρας μου, να είναι το αφεντικό μου. Από τη στιγμή που είπα ότι δεν θα ζω για μένα, αλλά θα ζω για σένα Κύριε Θεέ μου, θα ζω για να σε γνωρίσω καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να σε γνωρίσουν καλύτερα. Από εκεί και έπειτα έχω διαθήκη μαζί σου. Καταλαβαίνετε τώρα ότι μπροστά στο ίδιο πρόβλημα, ακριβώς το ίδιο πρόβλημα, μπορεί κανένας να έχει είτε τη μία θεώρηση είτε την άλλη μπροστά στα ίδια δεδομένα. Δηλαδή, όλοι οι Ισραηλίτες βλέπαν έναν γίγαντα. Πάνω από 3 μέτρα στο ύψος, ο θώρακάς του 62 κιλά, η αιχμή του δόρατος είπαμε 9 κιλά, όλοι το ίδιο βλέπαν, δεν έβλεπε ο Δαβίδ κάτι άλλο, δεν είχε κανένα πρόβλημα μοιοπίας, υπερμετροπίας, οτιδήποτε να τον βλέπει, να μην τον βλέπει τόσο μεγάλο τον γίγαντα, τόσο τον έβλεπε και ο Δαβίδ. Αλλά προσέξτε τώρα η θεώρηση. Ο ένας έβλεπε γίγαντα, ο άλλος έβλεπε έναν άνθρωπο χωρίς διαθήκη με τον Θεό. Και λέει 2 λεφτά ρε παιδιά. Αυτός είναι άνθρωπος που δεν έχει διαθήκη με τον Θεό. Εμείς έχουμε διαθήκη με τον Θεό. Από πού και ως πού αυτός μας προκαλεί. Από πού και ως πού. Μα είναι γίγαντας. Αλλά δεν έχει διαθήκη. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι έχουμε διαθήκη με τον Θεό. Να ξέρουμε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού ήρθε και καθάρισε τις αμαρτίες μας. Και ο Λόγος του Θεού λέει 1 Ιωάννου 1.7 «Εάν περπατούμε στο φως, όπως ο Κύριος μας είναι στο φως», με άλλα λόγια, εάν σε ό,τι ξέρεις, όσο είναι το φως που έχεις, πολύ, λίγο, δεν έχει σημασία, αλλά όταν έχεις κάποιο φως και περπατάς ανάλογα με αυτό το φως που έχεις, ίσον στο μέτρο που καταλαβαίνεις το θέλημα του Θεού, η καρδιά σου είναι να υπακούσεις το θέλημα του Θεού, τότε λέει, πρώτον έχουμε κοινωνία μεταλλήλων, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Όταν περπατάμε στο φως μπορούμε να έχουμε αδελφική συντροφιά ο ένας με τον άλλον. Και δεύτερον λέει, το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας, από πάσης ανομίας. Το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, καθώς περπατάμε μέσα στο φως. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της διαθήκης, της Καινής Διαθήκης, της καινούργιας συμφωνίας που έχεις εσύ μαζί με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό η αντίδραση του Δαβίδ είναι διαφορετική από την αντίδραση όλων των υπόλοιπων. Χωρίο 32. Ο Δαβίδ πηγαίνει μπροστά στον Σαούλ και ο Δαβίδ λέει στον Σαούλ «Κανένας δεν πρέπει να χάνει το θάρρος του εξαιτίας αυτού του Φιλιστέου. Ο δούλος σου θα πάω και θα αναμετρηθώ μαζί του». Λέει, μη στεναχωριέσαι βασιλιά. Δεν πάει κανένας. Θα πάω εγώ. Φαντάζεστε τον Σαούλ. Τον κοιτάει από πάνω σκάτω. Η περιγραφή που έχουμε ήταν νεαρός, ξανθούλης, γαλανομάτης, ωραίος στην όψη λέει. Ένα καλό παιδάκι τώρα εδώ πέρα. Κάτω στείλω αυτό να τα βάλει πέρα με τον γίγαντα 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Τι να κάνει, τι να σου κάνει. Όσο πιο ευγενικά μπορεί, του λέει, «Δεν θα μπορέσεις να πας να αναμετρηθείς με αυτόν τον Φιλιστέο», του απάντησε ο Σαούλ. «Γιατί εσύ είσαι παιδί και εκείνος είναι άντρας και πολεμιστής από τα νιάτα του». «Πού να πας να πολεμήσεις τώρα, αγόρι μου». «Εντάξει, ευχαριστώ έτσι που, για την προθυμία σου, το θάρρος σου, καλό παιδί είσαι, αλλά δεν γίνεται». Παιδάκι είσαι αγόρι μου, αυτός είναι πολεμιστής από τα νιάτα του, είναι και θηρίο τώρα, τι θα πας να πολεμήσεις. Βλέπετε, πολλές φορές έρχεται η λογική, έτσι, που βγάζει τον λόγο του Θεού απ' έξω, να σε πείσει για πράγματα τα οποία δεν στέκουν εάν βγάλεις απ' έξω την πνευματική σφαίρα. Δηλαδή, με σκέτη τη λογική και με σκέτα τα ανθρώπινα δεδομένα, δίκιο είχε ο Σαούλ. Απλώς δεν είχε καταλάβει ότι ο Δαβίδ είχε μία άλλη θεώρηση των πραγμάτων. Είχε πει ότι θα πάω να πολεμήσω βασισμένος στη διαθήκη που έχω με τον Θεό. Αυτός δεν έχει διαθήκη, εγώ έχω, εγώ υπερτερώ.
πάω να πολεμήσω και να νικήσω, γιατί δεν μπορώ να τον αφήσω να εξευτελίζει τα στρατεύματα του ζωντανού Θεού.
Όταν είδε ο Σαούλ ότι επέμενε, μάλλον πριν από αυτό, αρχίζει ο Δαβίδ να λέει κάποια πράγματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Αυτά που λέει ο Δαβίδ είναι ότι, ξέρεις κάτι, βασιλιά μου, εγώ αυτή τη θεώρηση της Διαθήκης, ότι μαζί με τον Θεό είμαι νικητής, δεν την έχω τώρα που εμφανίστηκε ο Σαούλ. Έχω ζήσει με βάση αυτή τη Διαθήκη και πριν. Καταλαβαίνετε, πρέπει κανένας να συνηθίσει στη ζωή του να αντιμετωπίζει την καθημερινότητα με βάση τη Διαθήκη του με τον Θεό. Να αντιμετωπίσει τα μικρά προβλήματα, τα μικρότερα προβλήματα με βάση τη Διαθήκη, ώστε όταν έρθει το μεγάλο πρόβλημα να έχει εκπαιδευτεί στο να πολεμάει με βάση τη Διαθήκη. Λέει ο Δαβίδ στον Σαούλ. Τότε ο Δαβίδ του είπε, όταν ο δούλος σου έδωσκα τα πρόβατα του πατέρα μου και ερχόταν κανένα λιοντάρι ή καμιά αρκούδα και άρπαζε ένα πρόβατο από το κοπάδι, τότε εγώ έτρεχα ξοπίσω τους και τα σκότωνα και γλίτωνα το πρόβατο από το στόμα τους. Και όταν κάποτε ένα λιοντάρι χύμιξε πάνω μου, εγώ το άρπαξα από τη χέτη του, το χτύπησα κάτω και το σκότωσα. Λιοντάρια και αρκούδες έχω σκοτώσει, ο δούλος. Ό,τι έπαθαν εκείνα, το ίδιο θα πάθει και τούτος εδώ ο απερίτμητος Φιλιστέος, γιατί πρόσβαλε τα στρατεύματα του αληθινού Θεού. Ο Κύριος που με γλίτωσε από τα νύχια του λιονταριού και της αρκούδας, αυτός θα με γλιτώσει και από τα χέρια του Φιλιστέου. Του λέει, βασιλιά, αυτό που θα πάω να κάνω τώρα δεν το κάνω για πρώτη φορά. Δηλαδή να βρεθώ σε κάτι που έχει μεγαλύτερη δύναμη από μένα και να τα βγάλω πέρα. Γιατί λέει, ξέρεις, εγώ είμαι βοσκός. Λοιπόν, βόσκοντας το κοπάδι, εμφανίστηκαν λιοντάρια και εμφανίστηκαν και αρκούδες κατά καιρούς. Και όταν πήγαν να αρπάξουν κάποιο πρόβατο, εγώ έτρεξα να πάρω το πρόβατο από το λιοντάρι την αρκούδα. Με το που το τράβηξα, το λιοντάρι όρμησε πάνω μου, η αρκούδα χύμιξε πάνω μου και εγώ τα σκότωσα. Λες, μπράβο, παλικάρι. Τι παλικάρι, παιδάκι ήταν. Νεαρός. Σκότωσε λιοντάρι. Σκότωσε αρκούδα. Ούτε πολυβόλο είχε μαζί του, ούτε τίποτα. Πώς το σκότωσε? Με τη δύναμη του Θεού. Ο άνθρωπος ζούσε καθημερινά ξέροντας ότι έχει μία διαθήκη με τον Θεό. Εγώ έχω διαθήκη με τον Θεό. Όταν θα έρθει το πρόβλημα, είμαι πάνω από το πρόβλημα. Αδελφέ μου, και εσύ είσαι πάνω από το πρόβλημα. Αρκεί να το πιστέψεις. Όταν έρθει το πρόβλημα, έχεις διαθήκη με τον Θεό και είσαι πάνω από το πρόβλημα και μπορείς να το νικήσεις το πρόβλημα. Όποιος και να είναι ο γίγαντας, η διαθήκη σου με τον Θεό είναι πιο δυνατή. Θυμάστε αυτό που λέει στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου στο 4:4. Αυτός που είναι μέσα σας, λέει, είναι πιο δυνατός από αυτός που είναι μέσα στον κόσμο. Και στο 5ο κεφάλαιο λέει, και αυτή είναι η νίκη σας από τον κόσμο, η πίστης ημών. Η νίκη που νικάει τον κόσμο είναι η πίστη σας. Και αυτός που είναι μέσα σας, ο Ιησούς Χριστός που είναι μέσα σας, είναι πιο δυνατός από αυτόν που είναι στον κόσμο και πιο δυνατός από οποιοδήποτε πρόβλημα έρχεται να παρουσιαστεί μέσα από τον κόσμο. Μη φοβάσαι. Έχεις διαθήκη με τον Θεό. Ζήσε με βάση αυτή τη διαθήκη που έχεις με τον Θεό. Και αυτό του λέει ο Δαβίδ του Σαούλ. Λέει, βασιλιά μου, εγώ τη διαθήκη αυτή την έζησα. Και την έζησα σε δύσκολες καταστάσεις. Δεν είναι εύκολο να τα βάζεις με λιοντάρι, δεν είναι εύκολο να τα βάζεις με αρκούδα, αλλά το έκανα και νίκησα. Λοιπόν, το ίδιο θα συμβεί και σε αυτόν τον Φιλιστέο, ένα λόγο παραπάνω που αυτός τόλμησε να εξευτελίσει τα στρατεύματα του ζωντανού Θεού. Το λιοντάρι και η αρκούδα θέλησαν να εξευτελίσουν τον Θεό και τους ανθρώπους του. Αυτός, ένα λόγο παραπάνω, έχω ακόμα μεγαλύτερη εξουσία επάνω σε αυτόν. Ο Σαούλ είδε ότι επέμενε ο Δαβίδ και λέει, καλά, ας τον να δοκιμάσει, αλλά πρέπει να του δώσω μια καλή πανοπλία τώρα που θα πάει να αντιμετωπίσει αυτόν τον γίγαντα έτσι. Τότε ο Σαούλ είπε στον Δαβίδ, πήγαινε και ας είναι ο Κύριος μαζί σου. Του φόρεσε μάλιστα τη δική του την πανοπλία. Του λέει και όχι με οποιαδήποτε, τη δική μου που είναι και καλής ποιότητας πανοπλία, πανοπλία του βασιλιά, όχι ό,τι. Έβαλε στο κεφάλι τη χάρκινη περικεφαλαία και του φόρεσε το θώρακα. Ο Δαβίδ ζώστηκε το ξύφος του Σαούλ πάνω από την πανοπλία του και προσπάθησε να περπατήσει, γιατί ποτέ δεν είχε ξαναδοκιμάσει. Τότε είπε στο Σαούλ, δεν μπορώ να περπατήσω με αυτή την πανοπλία, δεν έχω συνηθίσει, και την έβγαλε από πάνω του.
Έτσι, φαντάζεστε. Ο νεαρούλης έβαλε την πανοπλία του βασιλιά, έβαλε και το σπαθί, πάει να περπατήσει. Το παιδί δεν μπορώ να περπατήσω, πώς θα πάω να πολεμήσω, δεν γίνεται έτσι η δουλειά.
Καταλαβαίνετε, αδέλφια μου, δεν μπορείς να πολεμήσεις με την πνευματική εμπειρία άλλου. Δεν μπορείς να πολεμήσεις με τα πνευματικά όπλα άλλου. Να πεις ένας αδελφός έκανε αυτό και εγώ θα κάνω το ίδιο. Στο έργο του Θεού δεν λειτουργεί η μίμηση. Ξέρετε πόσα λάθη έχουμε κάνει προσπαθώντας να μιμηθούμε άλλους αδελφούς. Ο Θεός αυτόν τον ευλόγησε όταν έκανε αυτό. Ας κάνω και εγώ το ίδιο, μήπως με ευλογήσει και εμένα. Και δεν βλέπεις καμία ευλογία. Γιατί? Γιατί, αδέλφια μου, ο Θεός την οδηγία του την δίνει προσωπικά στον καθέναν μας. Ο Θεός θέλει να έχει μαζί μας μία σχέση πατέρα και παιδιού. Ό,τι έχει να στο πει θα στο πει εσένα. Και ό,τι έχει να μου πει θα το πει σε μένα. Και βεβαίως μπορεί να υπάρξει συμμαρτυρία και σε άλλους αδελφούς, αλλά ο Θεός θέλει ο καθένας μας να έχει μια ζωντανή προσωπική σχέση μαζί του και μέσα από αυτή τη σχέση και με αυτό το βίωμα να έχει ετοιμάσει τα όπλα του και με τα όπλα που ετοίμασε να πολεμήσει. Δεν μπορείς να πολεμήσεις με ξένα όπλα. Θυμάστε ο Απόστολος Παύλος καθώς διακονούσε και θεράπευε αρρώστους με τη χάρη του Θεού και εξέβαλε δαιμόνια. Είδανε, λέει, θυμάστε την περίπτωση στο 19ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, κάποιοι εξορκιστές Ιουδαίοι ήταν γη του Σκεβά. Και λέει, α, καλό αυτό που κάνει ο Απόστολος Παύλος, το κάνουμε κι εμείς. Και πηγαίνουν, λένε, στα πονηρά πνεύματα, σε έναν άνθρωπο που είχε πονηρά πνεύματα, λέει, σε προστάζουμε στο όνομα του Θεού, του Ιησού Χριστού, που ο Παύλος κηρύττει. Και λέει τα πονηρά πνεύματα, θυμάστε τι τους είπαν. Λέει, τον Ιησούν, λέει, γνωρίζω και τον Παύλον επίσταμε. Τον Ιησού, λέει, το πνεύμα το πονηρό, τον ξέρω και τον Παύλο, λέει, τον ξέρω πολύ καλά. Το επίσταμε είναι, τον ξέρω πολύ καλά. Έχουμε πολεμήσει πολλές φορές. Τον ξέρω καλά. Σεις δε τι είναι σύστε. Εσείς ποιοι είστε, λέει στο όνομα του Ιησού που ο Παύλος λέει, εγώ και τον Ιησού τον ξέρω και τον Παύλο τον ξέρω καλά, εσείς ποιοι είστε. Από πού και ως πού δηλαδή εσείς θα ασκήσετε πνευματική εξουσία και θυμάστε ότι στο τέλος τους πλάκωσαν στο ξύλο, έτσι ο άνθρωπος που είχε τα δαιμόνια, τους πλάκωσαν στο ξύλο τους ανθρώπους και έφυγαν λέει γυμνοί και τετραυματισμένοι. Δεν μπορείς να πολεμήσεις με ξένα όπλα. Γι' αυτό αδέλφια μου βρισκόμαστε εδώ ώστε να μάθουμε πώς θα στήσουμε ο καθένας μας την πνευματική του ζωή ο ίδιος μπροστά στον Κύριο. Μένεις με τον Κύριο, ντύνεσαι με τα όπλα του Κυρίου καθημερινά, ντύνεσαι με τον Λόγο του Κυρίου καθημερινά, περπατάς το φως και καθημερινά το αίμα του Χριστού σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία, ζεις μέσα στη Διαθήκη του Θεού και όταν έρθει η μάχη, είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα βασισμένο στη Διαθήκη και στην ιστορία που έχεις γράψει μέχρι τώρα με τον Θεό. Δεν μπορείς να πολεμήσεις με ξένα όπλα. Το κατάλαβε ο Δαβίδ, πέταξε τα όπλα από πάνω του και πήγε και πήρε αυτά που ήξερε. Τι δηλαδή? Μετά πήρε στο χέρι του το ραβδί του, διάλεξε 5 λία λιθάρια από το ποτάμι, τα έβαλε στο ποιμενικό σακούλι που είχε μαζί του, πήρε στο χέρι του τη σφεντόνα και πλησίασε τον Φιλιστέο. Ο Φιλιστέος άρχισε και αυτός να πλησιάζει τον Δαβίδ, ενώ ο άνδρας που κρατούσε την ασπίδα του βάδιζε μπροστά από τον μονομάχο. Όταν ο Φιλιστέος κοίταξε και είδε τον Δαβίδ, δεν του έδωσε καμιά σημασία, γιατί δεν είδε παρά ένα παιδί ξανθό με ωραία εμφάνιση. «Τι είμαι εγώ», του είπε, «σκύλι είμαι, κι ήρθες εναντίον με ραβδιά». Και ζήτησε ο Φιλιστέος από τους θεούς του την κατάρα τους επάνω στο Δαβίδ. «Έλα εδώ», του είπε μετά, «και θα δώσω τις σάρκες σου στα πουλιά του ουρανού και στα άγρια θηρία». Πλησιάζει ο Δαβίδ το Φιλιστέο, τον είδε, λέει, ένα ξανθό παιδάκι εκεί πέρα, με ένα ραβδί.
Καλά του λέει, στα καλά σου είσαι. Τι είμαι εγώ, σκύλι είμαι και ήρθες με ραβδί να το κάνεις ξουτ ξουτ να φύγει. Είσαι στα καλά σου. Και επειδή είδε ότι ο Δαβίδ συνέχιζε να προχωράει, λέει, εντάξει, έλα εδώ πέρα να δώσω τις σάρκες σου να τις φάνε τα πουλιά.
Βλέπετε, είναι φυσικό ο εχθρός να σε αντιμετωπίζει με περιφρόνηση και είναι φυσικό ο εχθρός να προσπαθεί να υποτιμήσει το τι είσαι εν Χριστώ Ιησού. Βλέπετε, πολλές φορές προσπαθεί ο εχθρός να σου βάλει μέσα στο μυαλό σου ότι δεν μπορείς, δεν αξίζεις, δεν θα τα καταφέρεις. Προσπαθεί να σου βάλει αρνητικές σκέψεις και πολλές φορές και άνθρωποι γύρω σου, γνωστοί, συγγενείς, φίλοι, θα σου πούν δεν αξίζεις, δεν μπορείς, δεν τα καταφέρνεις, δεν. Προσέξτε. Αυτό, να ξέρεις, δεν είναι από τον Θεό. Γιατί? Γιατί ο Θεός βλέπει μεγάλη αξία σε σένα. Βλέπει πολύ μεγάλη αξία σε σένα, γιατί ο Υιός του έχει σε το αίμα του για σένα. Και σε ονομάζει παιδί του, σε ονομάζει γιο του ή θυγατέρα του, σε έχει ετοιμάσει για μια αιώνια ζωή στην παρουσία του. Έχεις μεγάλη αξία μπροστά στα μάτια του Θεού. Κάθε ένας που έρχεται να σου πει δεν αξίζεις, δεν μπορείς, δεν τα καταφέρνεις, είσαι άχρηστος, να ξέρεις ότι δεν μιλάει οδηγημένος από τον Θεό. Μπορεί να μιλάει είτε οδηγημένος από πνεύμα πονηρό, είτε από την καρδιά του η οποία έχει πνεύμα κατάκρισης. Έχεις μεγάλη αξία μπροστά στα μάτια του Θεού. Συνεπώς, οτιδήποτε αρνητικό λέγεται για σένα, για την ποιότητά σου, μην το δέχεσαι. Προσέξτε, δεν μιλάω για πράξεις που κάποιος σου κάνει μία παρατήρηση και σου λέει, κοίταξε, αυτό δεν το κάνει σωστά, διόρθωσέ το. Αυτό θα το προσέξεις. Αλλά είναι άλλο πράγμα να σου πει, ξέρεις, αυτό δεν το έκανε σωστά, το σωστό είναι έτσι, και την άλλη φορά να το κάνει σωστό, και είναι άλλο πράγμα να σε χαρακτηρίσει, δεν αξίζεις, δεν μπορείς. Άλλο αυτό μπορείς να το κάνεις σωστότερα έτσι, και άλλο δεν μετράς, δεν έχεις αξία. Αυτός δεν είναι λόγος Θεού. Ο Δαβίδ απάντησε στο Φιλιστέο, «Εσύ έρχεσαι εναντίον μου με ξύφος, ακόντιο και λόγχι. Εγώ όμως έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του παντοδύναμου Θεού, του Κυρίου των Ισραηλιτικών στρατευμάτων που εσύ τα ξεφτέλησες. Σήμερα ο Κύριος θα σε παραδώσει στα χέρια μου. Θα σε σκοτώσω και θα σου κόψω το κεφάλι. Σήμερα θα παραδώσω τα πτώματα των Φιλιστέων στρατιωτών στα πουλιά του ουρανού και στα άγρια θηρία και έτσι όλοι οι άλλοι λαοί θα μάθουν ότι υπάρχει Θεός στον Ισραήλ. Και όλο αυτό το πλήθος των Ισραηλιτών θα μάθει πως ο Κύριος δεν έχει ανάγκη το ξύφος και το ακόντιο για να μας χαρίσει τη νίκη. Ο πόλεμος είναι δική του υπόθεση και αυτός θα σας παραδώσει στην εξουσία μας». Τι έκανε ο Δαβίδ? Αγνόησε τα αρνητικά λόγια του Φιλιστέου και επέμεινε σε αυτό που ήταν η πεποίθησή του, που βασιζόταν στη Διαθήκη που είχε μαζί με τον Θεό. Του είπε, «Εσύ έρχεσαι εναντίον μου με δυνάμεις ανθρώπινες. Εγώ έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του παντοδύναμου Θεού». Με άλλα λόγια, και αυτήν την υπόθεση, όπως και όλες τις άλλες, θα τις αντιμετωπίσω στην πνευματική σφαίρα με βάση αυτά τα οποία ο Θεός μου έχει δώσει ως κληρονομιά πνευματική. Έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Αδέλφια μου, ο Κύριος μας έχει δώσει το όνομά Του και μας είπε ότι στο όνομά Του έχουμε εξουσία να πατούμε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Γι' αυτό, όποιος γίγαντας εμφανίζεται μπροστά σου, όποιο πρόβλημα εμφανίζεται μπροστά σου, να ξέρεις ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού έχεις την νίκη. Θυμάστε, είπε «σας δίνω εξουσία», είπε στους μαθητές του. Και ευχαριστούμε τον Θεό που δεν το είπε στους 12, για να μην πει κανένας, αυτοί ήταν οι 12 Απόστολοι, τι να κάνουν. Το είπε στον ευρύτερο κύκλο των 70 μαθητών, στο 70 το είπε, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 19 και 20. Στον ευρύτερο κύκλο των 70 μαθητών είπε «σε όλους εσάς». για να καταλάβουμε ότι αναφέρεται σε όλους τους πιστούς του Κυρίου μέσα στους αιώνες. Σας δίνω εξουσία να πατάτε επάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Αγνοείς λοιπόν αυτά που σου λέει ο εχθρός, δεν αξίζεις, δεν μπορείς, δεν θα τα καταφέρεις και λες στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων μπορώ να τα καταφέρω. Μόλις ο Φιλιστέος ξεκίνησε και προχωρούσε προς το μέρος του Δαβίδ, ο Δαβίδ έτρεξε γρήγορα στο πεδίο της μάχης για να τον αντιμετωπίσει, άπλωσε το χέρι του στο σακούλι, πήρε ένα λιθάρι και το εξφενδόνησε ενάντια στον Φιλιστέο. Το λιθάρι χώθηκε στο μέτωπό του και εκείνος έπεσε με το πρόσωπο στη γη. Έτσι ο Δαβίδ με ένα λιθάρι και τη σφενδόνα του κατατρόπωσε τον Φιλιστέο, τον χτύπησε και τον σκότωσε χωρίς να έχει ξύφος στα χέρια του. Τρέχει ο Φιλιστέος προς το μέρος του, ο Δαβίδ παίρνει τη σφενδόνα, ρίχνει την πέτρα. Τώρα εδώ πέρα μπορεί κανένας να πει, α, καταπληκτικό σημάδι, ανάμεσα από την περικεφαλαία να πετύχει έτσι στο μέτωπο, δηλαδή εκείνο το κομματάκι που ήταν ανάμεσα στην περικεφαλαία και στα μάτια, μπράβο σημάδι. Μπορεί να είναι και έτσι. Μπορεί όμως και να πει ότι κοίταξε πώς ο άγγελος του Κυρίου κατεύθυνε την πέτρα να πάει να χτυπήσει ακριβώς εκεί. Γιατί είπε, εγώ δεν έρχομαι με τις δικές μου δυνάμεις, έρχομαι στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Η μάχη δεν είναι δική μου, είναι του Θεού. Άρα και η κατάληξη της πέτρας ήταν οδηγημένη από το χέρι του Θεού. Το αποτέλεσμα ήταν ο γίγαντας να πέσει κάτω. Και μετά πήγε ο Δαβίδ και του έκοψε το κεφάλι με το δικό του το σπαθί. Όταν μένεις πιστός στη διαθήκη που έχεις και όταν αυτά που σου συμβαίνουν και οι γίγαντες που εμφανίζονται μπροστά σου τα αντιμετωπίζεις με βάση τη διαθήκη που έχεις με τον Θεό, η μάχη είναι στα χέρια του Κυρίου και η νίκη θα έρθει από τον Κύριο και μπορείς να είσαι ήσυχος και να αναπάβεσαι στα χέρια του Κυρίου. Τι έγινε μετά? Μετά ξεσηκώθηκαν όλοι οι Ισραηλίτες που μέχρι τώρα ήταν φοβισμένοι, και κυνήγησαν τους Φιλιστέους, έτσι λέει μετά. Οι Φιλιστέοι όταν είδαν ότι σκοτώθηκε ο ήρωάς του τράπηκαν σε φυγή, 52, τότε οι στρατιώτες του Ισραήλ και του Ιούδα σηκώθηκαν φωνάζοντας πολεμικές ιαχές και καταδίωξαν τους Φιλιστέους ως την είσοδο της Γάθ κτλ. Με άλλα λόγια, αυτοί που ήταν φοβισμένοι πριν, επειδή ένας στάθηκε κοιτώντας τη διαθήκη που έχει με τον Θεό και πολέμησε με βάση τη διαθήκη που έχει με τον Θεό, το αποτέλεσμα ήταν κι όλοι οι άλλοι φοβισμένοι να υποφεληθούν από τη νίκη. Αδελφέ μου, μπορείς να γίνεις ευλογία και στους γύρω σου. Ζώντας με βάση τη διαθήκη, υπακούοντας τον Κύριο και βλέποντας με τα μάτια της πίστης και βλέποντας τι συμβαίνει στην πνευματική σφαίρα, μπορείς να νικάς και η νίκη αυτή να γίνεται ευλογία και στους άλλους ανθρώπους γύρω σου. Έτσι. Οπότε διάλεξε να μείνεις πιστός στη Διαθήκη, διάλεξε να έχεις νοοτροπία Διαθήκης, έτσι ώστε να νικάς και με τη νίκη τη δική σου να ευλογούνται και οι άλλοι γύρω σου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.